Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Når man gror frem et nytt menneske inni sin egen kropp, altså når man gravid, så kan man få vondt diverse steder. Det ikke bare. Denne uka handler Foreldrerådet om noe som kalles på folkemunnet for bekkenløsning. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Elisabeth Bjelland, postdoktor ved Akershus Universitetssykehus.
Tusen takk.
Du, hva bekkenløsning?
Ja, det det vanskelig å svare på. Vi kaller det jo ofte bekkenleddsmerter, vi som jobber med den diagnosen.
Så bekkenløsning slang?
Det slang og kanskje litt old school. Det var noe vi snakket mye om på 80-90-tallet, altså forrige århundre.
Oi,
det har jo noe med hva årsakene til de smertene som kvinner får I bekkenleddene sine I svangerskapet. Og det vet vi ikke helt hva men vi tror at hormoner I svangerskapet og kanskje andre faktorer, at det har betydning for disse bondforbindelsene som holder leddene sammen.
Ok, for at ordet bekkenløsning da, altså det egentlig utdatert, hører jeg. Altså, så det, for at når man sier bekkenløsning, hvis du har skrudd på denne podcasten nå, du der ute, og tenker sånn, jeg aner ikke hva det I det hele tatt, så det så det... gravide kvinner kan klage over å ha vondt I bekkenet. Det ganske vanlig, har jeg inntrykk av. Har du også det?
Ja, det brukes jo veldig mye på folkemunnet, og vi som jobber med det, vi sliter med å prøve å få folk til å snakke om smerter fra bekkenleddene I stedet for bekkenløsning. For hvis man bruker det ordet bekkenløsning, så ser jo ofte kvinner, og særlig pasienter, de ser jo litt for seg at hele bekkenet går I oppløsning. Og at det faller fra hverandre, og at man ikke kan stå på beina da. Så vi ønsker å mer snakke om bekkenleddsmerter enn bekkenløsning.
Ok, vi kan prøve å rebrande det og si bekkenleddsmerter. Det veldig mye mer konkret og illustrerende på hva det da.
Ja, det det vi mener også, og det veldig små endringer som eventuelt skjer I bekkenleddene under graviditeten. Det kanskje bitte litt grann mer bevegelse, at båndene blir litt mykere, men det ikke av noen stor grad. En annen ting som har blitt løftet opp, kanskje spesielt fra kiropraktorer, det med bekkenlåsning. Og både bekkenløsning og låsning, det tyder jo liksom på at man tror at det på en årsak. Da. Mens vi vet ikke hva årsaken og da tenker vi at det mer konkret å kalle det bekkenleddsmerter.
Ok. Men hva bekkenet, og hvor de leddene man da har vondt i?
Ja, bekkenet det helt nederst i ryggen, i overgangen til hoftene og beina. Og da har man et ledd foran i bekkenet som heter symfysen. Det der hvor vi snakker om skambeinet, eller venusberget.
Ja, fordi skambeinet har vi bestemt i denne podcasten for en stund, at vi ikke skal kalle det mer.
Ikke sant? Det jo helt fryktelig.
Ja.
Men foran der så det en sammenføyning, som et ledd, et veldig stramt ledd. Og noen kvinner de får vondt foran, og andre får vondt i leddene bak i bekkenet, hvor det ledd inn mot korsbeinet. Så det tre ledd i bekkenet som vi tenker affiseres da når kvinner får disse smertene i graviditet.
Så altså, på en kvinnes kropp så det da liksom så det et stramt ledd, sier du, rett liksom på toppen av tissen?
Ja, på det som heter venusberget. Det synes jeg
Kan man kjenne leddet?
Ja.
Kan man bøye det liksom?
Eller? Nei, det så stramt at man kan ikke kjenne at det noe bevegelse i det. Men hvis man har vondt i det leddet, så vil man kjenne hvis man tar rett ned mot venusberget.
Ja.
Ja.
Og så var det andre, der det to igjen, det andre var bak, nederst på ryggen da, på en måte?
Ja,
eller?
Ja, liksom nedenfor ryggen da. Der hvor det hardt, korsbeinet.
Altså mellom, nedenfor korsryggen, rett over rumpesprekken på en måte?
Ja, og så litt ut på sidene der.
Ja, så sitter jeg med en hånd bak på ryggen her dere som hører på, og prøver å kjenne etter. Det også, der det også et ledd?
Ja, der det to ledd, og de også veldig stramme.
Ja.
Så kan det være at de blir litt mykere. Men vi vet ikke, altså, det prøvd å undersøke hvor mye bevegelse det i disse leddene, og om det blir noe mer bevegelse i graviditet, og det er bare marginalt.
Oh, ja.
Så vi forstår ikke helt hvorfor de blir vonde.
Nei, men, eller hvorfor de finnes da, eller? Hvis ikke de har, hvorfor de ledd hvis ikke de...
Ja, de der for å gi litt støtdemping når man går. Og det også en tanke om at de kanskje gir seg litt i fødselen under forløsningen. Men hos mennesket tror vi ikke at det er... altså, det er ikke noe betydelig bevegelse.
Nei.
Men hos... det vel hamstere, så ser man en stor endring av disse leddene under fødselen. Eller før fødsel, for der bekkenåpningen mye mindre enn barnets, babyens hode. Og da må det bli større åpning da, under fødselen for at de skal bli født. Og det nok det som bakgrunnen for at vi har fokusert så mye på det med en sånn løsning da. Men det vi klarer ikke å finne god dokumentasjon på
at det faktisk løsner.
Nei, det så marginalt lite altså.
Ja. For at jeg hadde en annen ekspert, nå svarer du egentlig på det, men det var en annen ekspert som har vært der i en annen episode som sa, det også misvisende å kalle det bekkenløsning, eller alle har vi litt bekkenløsning når vi går gravide. Og her sier du, nei, men egentlig det ikke nesten løsning engang, sier du da, ikke sant?
Ja,
Og det ikke nødvendigvis problematisk at det blir litt grann marginalt slakkere i de leddene?
Nei, vi tror ikke det altså. Og det, jeg tror vi sier, altså sånn slutten av forrige århundre da, 80-tallet, 90-tallet da var man nok mer på det at det var en sånn løsning.
Ja.
Og man snakket om symptomgivende bekkenløsning og fysiologisk bekkenløsning.
Ja.
Vi på vei vekk fra det også.
Ja, det så kult at man blir så oppdatert, må jeg si, ikke sant? At du som postdoktor kan komme hit og fortelle oss det, og så kan de som hører på denne podcasten her, de kan imponere med noe rundt lunsjen i morgen, eller i barseltreff, og så kan de ikke bli sånne som arresterer folk da, altså sånn, det må dere ikke bli, folkens, men sånn, si fra sånn, hvis noen har vondt noe sted, så kan man jo informere om at det faktisk ikke det er fun fact da, at det ikke egentlig bekkenløsning.
Ja, jeg vil henge meg på den altså.
Men mange kvinner har jo likevel veldig vondt. i bekkene eller i dette området. Og det jo ikke til å, det finns. De smertene ja, finns.
Absolutt. Og det kanskje litt sånn, det jo ikke noe statusdiagnose. Å få
bekke... Å nei, det ikke det, nei.
Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som... Altså, for det første så det en veldig vanlig plage. Vi tror jo kanskje at opp til en 50-60% vil oppleve...
Av gravide?
Ja, av gravide opplever noe smerter i graviditet. Av disse så omtrent 25% sterkt plaga eller behandlingstrengende. Ja. Og da snakker vi kanskje om en sånn 15-20%. I norske mor-barn-undersøkelsen som jeg har forsket på, der rapporterte altså, ja, vi hadde i den studien hadde vi 75 000 gravide, og 7,7% brukte krykker i graviditeten. Oi. Og det veldig, det jo et sjokkerende høyt tall, synes jeg da. Og man kan jo kanskje tenke seg en tilsvarende plage hos menn, så ville man kanskje fått mer oppmerksomhet rundt det.
Ja, fy faen, men ja, preach it, for det jo sant da, at når det dessverre sånn, så det sånn, når det type kvinneplager, så blir det ikke prioritert.
Nei, og jeg tror at det har vært litt stigma på det. Og
hvordan stigma da? Hva mener du?
Nei, det har vært litt sånn, ja, det ikke bare psykisk, og det et velferdsfenomen. Det jo bare noe vi ser i Nord-Europa. Oh, ja. Norge, Sverige, Danmark. Og det, altså, og det det ikke, for vi vet at det et fenomen som opptrer over hele verden. Og det det gjort studier på. Men det har vært mange fra Norden og Europa som har forsket på det. Så der vi i overvekt, og det har nok gjort at det har blitt kanskje mer kjent også. Så var det, jeg vil si på 80-90-tallet, så var det kanskje mye frykt rundt det. Og at, jeg tror kanskje at... ja, det var en periode hvor man kanskje... tenkte at det var også mye psykisk.
Vi at kvinner fant det på, liksom? Eller at ja, de ja. Klagde for å klage, liksom?
Ja, at det, var, at det ikke var reelt, da. Men at det var en sånn, ja, et symptom på at det var noe psykisk. Og det, der har det jo svingt egentlig veldig fra at man kanskje først tenkte at det var et veldig sånn biologisk fenomen med bekkenløsning, og så visste man ikke helt hva det var, og så tenker man at så noen tenker at det mer psykisk. Nå vet vi at har man smerter, så vil jo også det kunne påvirke psyken.
Det klart det, du blir kjempedeppa det.
Ja, ikke sant? Så vi har også prøvd å se litt på det i våre studier, og vi har funnet at det henger sammen, men vi vet ikke helt hva som høna og egget.
Nei, nei.
Altså om du har smerter og får angst- og depresjonssymptomer, eller om man har kanskje angst-depresjonssymptomer, og at det gjør deg på en måte lettere... eller litt sårbar da, for å oppleve smerter.
Jeg kjenner mange som har opplevd kjempevondt i bekken i hvert fall, sånn opp mot terminen når barnet blir indre og blir stort og sånn, og som overhovedet ikke noe, har aldri vært borte i noe som ligner på depresjon, ikke sant? Men som bare, hvor det helt, hvor det i hvert fall, jeg jo ikke lege, du forsker liksom, men man tenker sånn, det i hvert fall ikke syk, eller sånn, det her det jo... helt klart at du bare eller du har vondt, og vi ser måten man går på, prøver å gå på, prøver å sette bena for, og klarer ikke det. Og så tenker jeg sånn, jeg føler at det noe sted jeg skjønner at man har vondt når man bærer 3,5 kilo pluss liksom med et annet menneske inne i sin egen kropp, så det jo der hvor den ligger.
Ja,
altså det jo, det noe, jeg synes det hadde vært rart hvis man for eksempel hadde veldig vondt i hender eller føtter, hvis du skjønner. Mm. Men at man har vondt i bekkenet akkurat der hvor babyen ligger, vel kjempe...
Mm. Det som litt fascinerende også, det at ja, særlig...
Det er rart at man ikke har vondt. Alle har vondt, egentlig. Mer vondt.
Ja, men noe som litt fascinerende, det at mange opplever jo de smertene at de kommer før babyen av noe særlig størrelse ja. I magen. Og særlig kvinner som opplever bekkenløsning i kanskje sitt andre svangerskap også. Altså du har hatt de første, og noen av de sier jo det at de opplevde at, eller de skjønte at de var gravide, for de kjente at smertene kom tilbake.
Ok.
Så det, og da er det ofte lenge før det egentlig er noen vekk.
Ja, da kan jeg skjønne at kanskje folk, altså at skeptiske stemmer kan tenke at det kanskje er psykisk da. Eller, ikke sånn, jeg vet ikke, men det viktigste er at dere finner ut, altså, for nå må vi inn på sånn, hva er symptomene? Er det bare smerter? Hva slags smerter er det?
Ja, det er jo smerter rundt, altså særlig over disse leddene da, og et av de fremtredende symptomene er at du får vondt når du går og beveger deg, ja. Og går langt. Så det er jo ofte det det starter med.
Og så da videre?
Ja, så kan det være vondt å stå lenge, vondt å sitte lenge. Så jeg tror at det som ofte er bra, det er å variere stillinger. Altså ikke gå for langt, ikke ligge for mye, ikke sitte for mye, men at man gjør variasjon i løpet av dagen.
Ja, men altså hvis man ikke, hvis det bare blir verre og verre da? Fortell liksom hvordan er et vanlig løp hvis en kvinne opplever dette i dag?
Ja, jeg tror kanskje det vanlige er at det oppstår i en eller annen gang i slutten av første trimester, andre trimester. Og da vil det ofte øke utover graviditeten.
Ja, det er ikke noe man kan gjøre da, hvis man da begynner å variere de stillingene veldig, så
ja, det er jo, for det første så kan du jo gjøre mye vondt verre ved kanskje å belaste veldig mye mer, altså å ikke ta hensyn til smertene.
Ja,
så da kan du fyre på en måte opp under det, og kanskje få mer vondt enn hvis du er flink til å variere litt, kanskje redusere litt på tunge gjøremål, outsource husvasken.
Det er en deilig, det er deilig da.
Ja, det er godt å høre.
Ja, men for jeg tenker at vi, ikke sant, noen vil jo være sånn, nei da, det går sikkert bra, jeg skal bare fortsette å gønne på, dette går bra med å holde meg, og det skal man ikke gjøre, man skal lytte til kroppen.
Ja, det vil jeg si, og det er, altså noen vil jo kanskje starte å tenke at de skal trene det bort, og liksom sette virkelig i gang, og da
det?
Blir det ofte verre altså.
Ja, ok.
Ja. Jeg synes jo at de som har sånne plager, at de kanskje bør oppsøke en fysioterapeut, lege, manuellterapeut eller kanskje kiropraktor, og få litt gode råd om hvordan du skal forholde deg til smertene.
Hva er de gode rådene, siden du er her nå?
Da er det å redusere aktivitet og holde seg under smertegrensen i mest mulig. Kan du sykle i stedet for å gå? Prøve å ikke gå for langt, det tror jeg er et veldig, veldig godt råd.
Ja.
Variere stillinger, prøve å finne hvilestillinger i senga. Det kan være legge en pute mellom beina om natta, ligge på siden, kan ofte være bedre enn å ligge på rygg. Men spesielt kanskje så vil jeg si at det å gå langt, for det er jo det mange tror at er bra, og det er ikke nødvendigvis bra når man er gravid og har de smertene.
Nei, jeg har akkurat kjøpt elsykkel. Fy faen, det skulle jeg hatt. Jeg angrer på at ikke jeg kjøpte det. Ja, nå fantes det kanskje ikke for 10 år siden. Men det, folkens, er litt på siden her. Men kjøp elsykkel. Jeg har blitt et nytt menneske. Jeg farter rundt i hele byen, overalt, hele tiden.
Altså, det kan jeg tenke meg er et kjempegodt alternativ altså.
Også fordi med nøkkelløsninger. Jeg føler meg for det første megasportig, og for det andre så kommer jeg meg fortere fra A til B og er sånn
jeg får ta litt forbehold sånn hvordan setet er og at man føler at man sitter
også
godt
kan det være vondt da, at noen får vondt da også, og da må de ikke gjøre det.
Men det som er bra det er at da behøver du ikke å tråkke så hardt.
Nei,
som kanskje du gjør hvis du skal tråkke opp på bakker på en vanlig sykkel.
Men kan man ta smertestillende når man er gravid?
Ja,
man hjelper kan. Hjelper det? Liksom, er det noe smertestillende man kan ta?
Ja, det spørsmålet har jeg fått mange ganger. Og det er vel egentlig det eneste vi kan anbefale er Paracet. Og det er jo med litt forbehold det også, for man bør ikke ta alt for mye av det. Det kom en studie fra mor-barn-studien her for ja, kanskje 4-5 år siden, hvor man fant litt uønsket effekt av disse, altså å bruke mye Paracet.
Hva var det uønsket effekt da?
Ja, nei, det, nå husker jeg ikke akkurat.
Altså for barnet eller for mammaen?
Nei, det var for barnet.
Ja.
Ja.
Mm. Sånn at, men det står jo på pakningen at man ikke kan, ikke sant? Man skal ja. Være forsiktig med alt mulig, men ja. Det finnes ikke noe sånn noe som hjelper på leddsmerter i større grad, et eget
Nei,
preparat?
Nei, og sånne e-books og den type preparater, ja. Det skal man ikke bruke i graviditet.
Nei.
Så det er jo snakk om Paracet da, som kanskje er det eneste, og vi vil si at det er ok. Så jeg tror nok litt mer på det der med sånn med atferdsendring, da, at man prøver å redusere på de tingene som man kjenner at øker smertene.
Er det noen annen smertelindring, sånn varmt vann eller varmeflask? Ja, eller sånn,
ja selvfølgelig, det kan man bruke. Man kan kanskje få litt massasje på bekkenet, og det er jo det er en del behandlere da, som bruker forskjellige modaliteter da, til å prøve å lindre smertene. Så man kan godt prøve å få litt behandling underveis og se om det hjelper. Men så er det litt sånn at da har du plutselig et gjøremål til, da. Og så skal du transportere deg til og fra behandling og sånn. Så hvis du finner noe som kan funke litt hjemme, få litt massasje av partneren eller... Ja, som du sier, kanskje litt varme og, ja, og sånn, så kan man godt bruke det.
Men det er ikke noe sånn, du som er sånn, jeg tenker sånn hardcore scientist da, ikke sant? Som er sånn, det er ikke en behandling som dere vet funker.
Nei, ikke Nei. I svangerskapet. Der, jeg har akkurat nå gått gjennom litt før jeg kom hit for å se om det
Bra, er kommet. Bra, du leste litt opp ekstra.
Ja, om det har kommet noen ny dokumentasjon, men det er faktisk veldig dårlig dokumentasjon på øvelser og fysioterapi i svangerskapet. Og, altså, det er jo også foreslått akupunktur, og det er masse sånne type behandlinger som gis, men det er veldig dårlig dokumentasjon for at det hjelper i svangerskapet.
Så kan det hende at mange sitter og hører på noe, men det hjalp kjempemye for meg å gå til osteopat eller manuell terapeut eller til fysioterapeut. Ja. Og så tenker jeg sånn, det er jo helt topp, fordi det ja. Fungerer hos. Men det som er problemet er jo når du er forsker, at du kan ikke gå ut og si sånn, og det funker, garantert.
Ja.
Fordi det er ikke dokumentert at det ja. Funker.
Nei.
Men det kan hende at man kan i hvert fall få litt hjelp til sånn, ja, men få med seg noen triks hjem til hvordan man kan hvile på riktig måte, ja. Eller...
Ja, altså, og det er viktig å være litt i bevegelse, og noen har synes at det er ålreit å trene i vann, så det er jo sånne i varmt vann, sånne gravidgrupper,
ja.
Og det er det mange som synes er ålreit, og da får de beveget seg litt, og det er spesielle øvelser da, under ledelse av en instruktør, kanskje fysioterapeut.
Men det er ikke sånn at man kan gå liksom... Å få det påvist, det er ikke sånn, hvis man har kjempevondt i bekken og ikke klarer å gå, ikke sant, så kommer man til en lege og så sier den sånn, man kan liksom ikke ta en test. Og så,
jo,
man kan det,
ja.
På at det er bekkenløsning.
Ja, for ja. Det vi sier det er at man skal ha smerte fra ett eller flere av disse leddene, og den skal egentlig kunne reproduseres ved noen sånne provokasjonstester. Og da får man den diagnosen, bekkenløsning da. Men vi har altså ikke gode behandlingsformer i svangerskapet. Nei. Så der trengs det å forskes mye mer. Men det som er så bra med bekkenleddsmerter da, det er at de går jo ofte over etter at man har født.
Ja, med en gang?
Ja, for veldig mange så går det over i løpet av veldig kort tid. Ja. Og vi så da at i løpet av 6 måneder etter fødsel, så var 80% av de som hadde rapportert smerter bra.
Ja.
Altså rapporterer ikke noe. Ja, ja. Men det er noen som fortsetter å ha det.
Ja, noen konkrete spørsmål. Er det arvelig? Vet du noe om det?
Det ikke studert godt det, nei.
Fy faen, det en sånn grå flekk på
kartet. Men
dette,
det så gøy. Jeg tror at det litt arvelig.
Du tror det, og når en forsker tror det, da tror vi det. Neida, men, men jeg tenker at det må, jeg synes det veldig gøy, for jeg trodde, det må jeg ærlig innrømme, at når du skulle komme inn, jeg tenkte sånn, det her kommer det sånn fakta på rams. Ikke sant? Nå kommer det sånn, dette fasiten, for jeg følte at dette, jeg har jo ikke hatt begge bekkenleddsmerter selv når jeg var gravid. Det heter bekkenleddsmerter, sa det riktig nå. Så jeg vet ikke, ikke sant? Jeg trodde det var mye mer faktabasert sånn, at du visste mange ting. Men dere vet altså ikke helt hvorfor. Dere vet heller ikke helt hva man kan gjøre med det.
Ja, nei, og vi tror jo at det et sånt multifaktorielt symptom da, eller fenomen.
Multifaktorielt,
ja. At det mange forskjellige faktorer som spiller inn. Altså vi, i en av studiene våre, vi var veldig opptatt av å finne ut om det var noe som tydet på at det var hormonelle årsaker til det.
Ja.
Så vi studerte sånne såkalte reproduktive faktorer, og det for eksempel hvor mange barn du har, om det har noen betydning.
Ja, ikke sant? Barn nummer fire, da det vondere.
Ja, og det så vi at for hvert barn en kvinne fikk, jo større var risikoen for å få smerter i sitt svangerskap.
Det rart, egentlig. Skulle man tenke som logisk at det var motsatt? At kroppen da på en måte var vant til det?
Ja, man kunne jo kanskje tenke seg det. Man kunne også tenke seg at hvis det skjer noe i de leddene, da, så at du på en måte fyrer det opp, og at da vil du være mer sårbar for et nytt. Det var kanskje litt sånn vi tenkte da.
Det litt sånn som når man, jeg har vrikket foten noen ganger, og når jeg har vrikket den en gang, så vrikker du den jo gjerne igjen og igjen, for at den blir litt svakere. Liksom.
Så, men det som litt spennende, det at vi holder på med en studie nå, hvor vi ser, da har vi tatt de kvinnene som hadde, eller de har vært med to ganger i mor-barn-undersøkelsen, og da ser vi på gjentagelsesrisikoen for den enkelte kvinnen. Altså, er det sånn at hvis du har hatt det en gang, så får du det i neste svangerskap? For det tror jeg det mange behandlere som sier, at man tror at den gjentagelsesrisikoen da veldig høy.
Ja.
Og da fant vi vel det at, eller vi er ikke helt ferdige med det, men det kan se ut som det ca. 50% gjentagelsesrisiko. Da. Så hvis du har hatt en gang, så har du en 50% sjanse for å få det igjen. Men, og det egentlig mindre enn det vi trodde, for vi trodde at det var mer sånn deterministisk, altså har du hatt det en gang, så får du det neste.
Ja, og sånn at det sånn at hvis du har det første barnet ditt, får du det ikke deltatt. Andre barn, la oss si at det en kvinne som har veldig mange barn. Ja. Andre barnet ditt, så får du det litt. For det sånn, liksom, det å følge statistikken, at det litt større sjanse for hver gang.
Ja.
Og når du, men når du har hatt det, så får du det skikkelig på barn nummer tre. Da har du veldig mye smerter. Så på barn nummer fire, da er det bare 50% sjanse for at du får det igjen til. Er det det du sier?
Ja, eller nå har vi bare sett fra 1 til 2 da.
Okay.
men det er egentlig litt fascinerende det, at ikke det er så, kanskje så deterministisk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Og så det noe med at, altså jeg har jobbet, jeg manuellterapeut og har jobbet med masse av disse kvinnene, og jeg må jo si at jeg har også sett det at veldig mange håndterer det mye bedre I et andre svangerskap. Så selv om de, ja. de får det igjen, så har de, får de kanskje ikke så mye vondt, og det kan handle om at de gjenkjenner symptomene, og de vet hva de skal gjøre. Ja. Hva som funker, og de skjønner det ganske fort da, hva det dreier seg om.
Men hva kan man gjøre noe for å forebygge det? Det noe som viser at sånn, hvis man godt trent, så får man det mindre? Eller?
Ja, altså det har vi også studert.
Så bra!
Vi har sett på masse ting I norske mor-barn-undersøkelsen, og den har jo vært et skattekammer for å studere disse tingene. Og vi fant at kvinner som var fysisk aktive mer enn 3-5 ganger I uka, altså de hadde en 14% redusert sjanse for å få bekkenleddsplager I svangerskapet.
Ja, aktiv som I elsykkel eller kjempehard trening?
Ja, det som var litt fascinerende var at vi også fant det at sånne aktiviteter som innebærer litt sånn løp og hopp, altså jogging, orientering, løping, aerobics med litt hopp, det beskytta mest. Så det all grunn til å tro, men det er ikke veldig store effekter, men det all grunn til å tro at det bra å være fysisk aktiv.
Ja, mange
Dessuten,
grunner til det.
Dessuten så har vi også funnet at body mass index en sterk risikofaktor.
Ja, så
er man overvektig, så har man økt risiko.
Ja, hvor mye større da?
Ja, særlig hvis du har en BMI over 30.
Ja. Men det her det litt kjedelig, for det alltid svaret. Ikke sant? At, ikke sitt for mye stille, men ikke beveg deg sånn at det gjør vondt. Ikke vær tjukk, og hold deg moderat aktiv. Minst 3-5 ganger. Jeg føler at det så kjedelig. At det det som svaret nesten alltid.
Ja,
selv da så kommer folk å få vondt I bekkenleddene sine.
Og det jo også... helt skinny typer som får
bekkenleddsplager. Akkurat beveger seg 3-5 ganger med aerobik, hopp og løp, og som har en perfekt BMI, som har disse problemene.
Ja, det ikke sånn altså. Og det, jeg har også møtt mange kvinner som både spreke og tynne, og får bekkenleddsmerter, og de blir veldig skuffet over seg selv. Så det litt sånn, det stigma da, igjen, å få det. Og liksom, og jeg da, som så aktiv, og jeg som så tynn.
Men det tenker også at, men det en helt annen diskusjon, men BMI også videre, et ganske dårlig mål på folks fysiske form, I forhold til en del ting. Det litt sånn utdatert måte å måle det på, fordi folk kan være I ganske god form, både inni og utenpå, selv om de har høy BMI. Ja. Sånn at der har de vel også mye bra forskning. Men det en helt annen type episode. Ja. Jeg bare tenker at... Hvis man har vondt et sted, så det jo godt å vite at det blir tatt på alvor, uansett hva som ligger bak at man har vondt. Ja. Og så hadde det vært kult om det faktisk man hadde kunnet få noen ordentlige svar på akkurat hva det som skjer inni kroppen. Hvorfor har du og jeg vondt et sted nå? Og hva kan jeg gjøre med det?
Ja.
Jeg blir alltid kjempesur hvis jeg har vondt eller syk, og så sånn, du må bare hvile og sove og gå en tur, og så blir det bra. Det sånn, okay, men kan ikke det er selvfølgelig deilig at ikke det ikke noe alvorlig enn det, men det også litt sånn, man håper jo alltid på penicillinkur, liksom. Eller,
men man har jo en kur, da. Nå jeg litt useriøs, men det hjelper å føde.
Ja, men det pleier Torbjørn Brukstrena, som pleier overlegen på Ullevål, som pleier å være, han sier også sånn, det helt utrolig hvordan føding kur mot mye, mot svangerskapsforgiftning og mot mange ting som plager man har under svangerskapet, så løser mye seg når babyen kommer ut.
Men det en veldig sorg, tror jeg, for mange når de opplever sånne smerter I graviditeten, hvor de tenker at nå skal jeg være sunn, og jeg skal bevege meg, og ikke sant? Det så mye fokus på at det viktig med trening I graviditet.
Ja, og så ser man jo, ikke sant, for seg hvordan man skal være gravid. Mange kvinner har sett for seg det, hvordan man skal, ikke sant, gå rundt med den magen og smile og være en sånn glowing pregnant person. Og så det ganske ofte folkens at man ikke opplever det. Jeg var hormonell sur, jeg orket ikke å snakke snakke om at jeg var gravid før jeg var 6,5 måneder på vei på en måte. Jeg var helt sånn der, jeg følte meg alt annet enn glowing. Og så har jeg venner som har hatt det kjempefint under graviditeten, på tross av at jeg hadde vondt noen steder. Ja. Jeg hadde ikke vondt et eneste sted, men jeg bare, jeg vet ikke, jeg synes ikke det var så topp. Jeg synes det var irriterende at det bodde et annet menneske i kroppen min. Ganske lenge hadde det vært fall. Ja. Så jeg tenker de forventningene man har til hvordan man skal være, det er jo for mange den største utfordringen generelt med det å få barn, da. Er det ikke litt det? Som,
jo,
at det blir ikke sånn som man tror?
Nei, og det er jo veldig sårt, fordi at jeg tror mange har veldig, veldig sånne rosenrøde forventninger om hvordan graviditeten skal bli. Og det er klart, ikke sant, så starter du, og så er du kvalm i 3 måneder, og...
Og så får du dritvondt.
Og så liksom, når du er ferdig med det, da får du bekkenleddsmerter, og så kanskje det er andre komplikasjoner også. Så det er en utfordrende periode for veldig mange kvinner. Men jeg må si det, altså jeg tror at man kan få veldig god hjelp av å oppsøke både lege, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor.
Ja, og det man tenker at kanskje det viktige budskapet er at hvis du kjenner at du har vondt, ikke overse det symptomet. Ikke tenk sånn, det blir bedre, jeg får bare gå med en tur. Altså, ikke, ta litt sånn kroppen din ekstra på alvor. Både, og ikke bare på disse type smertene, men det gjelder jo også, ikke sant? Jeg tror kvinner generelt kanskje er flinkere til å kjenne på kroppens signaler når man er gravid. Man blir liksom tvunget til litt.
Ja.
Men jeg tror bare også på, det har vi snakket om i flere andre episoder, men sånn humøret ditt. Altså hvis du har vondt noe sted, er lei deg, går og tenker på ting, føler deg tilstrekkelig, eller ikke sant, så må du... Så står det et helt helsevesen der til å, klart til å ta deg imot og ta deg på alvor.
Ja. En annen ting er jo arbeidsplassen, som jeg har litt lyst til å kanskje si noe om. Vi har også funnet, og det er flere som har funnet, at hvis man har et tungt arbeid, stressende arbeid, så kan det ha altså det er assosiert da med sånne plager. Og du spurte jo om det med å forebygge, og da er det jo sånn, hvis man har veldig tungt arbeid, så er det viktig at arbeidet tilrettelegges i svangerskapet, og det har man jo krav på også.
Ja.
Så, og jeg tenker det at, ja, har man også store plager, det kan være vanskelig å komme seg til jobb. Skal du levere 2 unger, en i barnehagen og en på skolen, og så skal du komme deg på jobb, og så skal du være der en hel dag, og så skal du hjem og hente de ungene igjen og stå på, så blir det jo travelt. Og da kan man, for eksempel, så bare det å få en parkeringsplass på jobben, at en av sjefene tilbyr at du kan ta min parkeringsplass i stedet. Altså litt sånne holdninger da, holdningsendringer på arbeidsplasser, at da kan det være en stor hjelp for å holde den kvinnen i jobb.
Ja,
nettopp. Noen vil kanskje ha nytte av en gradvis, altså en gradert sykemelding,
ja.
For å på en måte få redusert litt. Men det kommer jo litt an på hva slags type arbeid man har, og avstand til jobb og...
Ja, så da må man jo bare høre med sin arbeidsgiver og stå på kravene på en måte, og kjenne på sin egen kropp. Ja.
Men at arbeidsgivere også tar hensyn til kvinner som er gravide og som har plager, det er jo veldig viktig.
Ja, herregud.
Ja.
Jeg håper det er noen arbeidsgiver der ute nå som tenker sånn, å ja, som hører bare tilfeldigvis på denne episoden, og så tenker de, så gjør de det. Men jeg tror dessverre ofte det er sånn at vi må vise det selv, altså sånn at jo flere kvinner som har vært gravide før på din arbeidsplass, jo lettere er det for arbeid. Ikke sant? For da, man må liksom trene opp systemet litt ofte da, ikke sant? Til hvordan det funker.
Jeg har jo hatt arbeidsgiver også som har fått bekkenleddsplager da, og det er jo ofte en vekker for de.
Ja, det er bra.
Eller at kona har fått og... Ja.
Ikke sant? Men det første, hvis du er gravid, og så begynner du å kjenne på smerter i bekkenet ditt, så må du gå til fastlegen først da, eller helsestasjonen der du følges opp?
Nei, man trenger ikke det. Man kan faktisk gå rett til fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor. Og, jeg tror kanskje at det er vel så greit som å belaste fastlegen med den type problematikk.
Ja, jeg tenker hvis du skal ha sykemelding eller noe sånt da.
Ja, både kiropraktor og manuellterapeuter kan jo også gradvis sykemelde.
Ja.
Og det jo kanskje noe som aktuelt kanskje litt utover i svangerskapet da. At man prøver liksom, litt andre ting først da.
Og i hvert fall liksom, man kan få hjelp på en måte fra eksperter som da, ikke sant, fysioterapeuter sånt, til å fortelle oss arbeidsplassen hvordan du trenger tilrettelegging. For jeg tenker at folk som har, typ, man, det ikke alltid, man vet selv hva man trenger. Så ta kontakt med noen hvis du har vondt et sted, som kan hjelpe deg med å få, liksom, kartlegge litt hvor det, hva kan du gjøre med din kropp, kan, ikke sant, og hva det du kunne trengt på arbeidsplassen din for å gjøre det lettere, ikke sant? Er det den parkeringsplassen, eller er det en annen pult, eller er det, ikke sant?
Eller tenk deg en sykepleier eller hjelpepleier som går i lange korridorer og har kanskje tunge løft og sånn. Det jo en gruppe som, det en stor gruppe i Norge, og der bør det jo absolutt kanskje kunne gjøres tilpasninger.
Ja. Det, så det ikke, det ingen sånne ting, sånne gjør denne øvelsen og får mindre vondt?
Det går an å få noen øvelser. For eksempel snakket jeg om det med trening i varmt vann.
Ja. Trening av hofteledden, altså kan man trene altså, dem liksom?
Ja, nei, det veldig dårlig dokumentert effekt av det, man kan prøve litt, men det sånn at med en gang man begynner å trene, så øker man jo også belastningen.
Ja.
Men det som viktig da, det hvis det jo noen da som ikke blir bra etter at de har født, i løpet av kanskje barseltiden, da det i alle fall veldig viktig å oppsøke noen for å få hjelp til opptrening. Fordi, altså, og da må man ikke vente til det har gått et halvt år eller ett år. Da synes jeg at man bør ta kontakt etter kanskje en sånn 6-8 uker, hvis ikke det blitt betydelig bedre, og få hjelp til gradvis og dosert opptrening. Ja. Og da har vi faktisk litt dokumentasjon på at det hjelper.
Hva slags trening det da?
Fysioterapi hjelper.
Ja.
Veiledet trening.
Ja, ok.
Ja, opptrening. Det noen ting som jeg har lyst til å ta opp også, som handler om det der etter graviditeten. Ja, ja, ja. For de som ikke blir bra, ikke sant? Det er jo kanskje det aller verste. Det kanskje 2-3% som...
Av alle kvinner?
Alle kvinner etter at de har født om 1-2 år, som fortsetter å ha sånne smerter, og som kanskje betydelig plaget.
Ja. Fy faen, det så kjipt.
Ja, det veldig kjipt, og det derfor vi mener at det veldig viktig at man kommer tidlig i gang og får veiledet en trening for å unngå den situasjonen.
Mm.
Men så det sånn at de smertene vil jo ofte, også for de som fortsetter å ha litt etter fødsel, de vil reduseres. Så det jo noen ting da, altså man går jo hele tiden og venter på, blir jeg ikke snart bra? Og så det noen som snakker om at det å slutte å amme kan være bra.
Ok.
Det en sånn, det vil jeg kalle en myte.
Ja.
Og det har vi undersøkt i denne mor-barn-undersøkelsen. For det var en svensk studie som mente at det kanskje kunne ha noe betydning. Og det, jeg tror at grunnen til at man trekker opp en sånn hypotese, det at det har noe med hormoner å gjøre. Man tror at bekkenleddsmerter har noe med hormoner å gjøre. Og da vil, hvis du da begynner å amme etterpå, ikke sant? Du ammer og du står på en måte under disse ammehormonene, så vil det forhindre deg å bli bra. Og så har man sett altså noen ganger så kan det der at man blir bra, det sammenfaller med at man slutter å amme, ikke sant? Etter kanskje 6 måneder hvor man begynner å redusere ammingen, så ser man også at disse smertene kanskje begynner å reduseres for noen da, at de har en forlenget på en måte opplevelse, eller de har smerter lenger, og så sammenfaller de to tingene. Og da tenker jo vi fort at det en årsakssammenheng, altså at når du slutter å amme, da forsvinner bekkenleddsmertene. Men jeg tror at altså det nok mye mer en tilfeldighet da. Så dette jo liksom folkeopplysningen tema,
ja.
Ikke sant? At man leter alltid etter en årsak, og at to ting opptrer samtidig, det kan være en ren tilfeldighet.
Mm.
Så
det finns ikke noen forskningsmessig
plan. Nei, altså vi forsket på det, og vi fant jo snarere en bedre effekt av, eller en god effekt av amming.
Ja, ok.
Så det gikk litt bedre med de som ammet lenge.
Ja, ok. Ja. Ja, men det fint en myte som man kanskje kan høre, og dette, ja. I hvert fall med sånne områder som man ikke vet så mye på, så blir det sånn kjempegroben for synseri. Og det jo, det derfor også, det litt synd at man ikke vet akkurat hva som fungerer i forhold til tiltak, ikke sant? Om det akupunktur eller manuell terapi, eller hva det nå man skal gå til under svangerskapet. For at det gjør jo, det åpner for en hel industri med folk som kan mene forskjellige ting.
Ja, absolutt.
Sånn, så derfor kan man jo, det vanskelig å være kvinne da, og ha vondt, og ville finne en løsning, men samtidig være skeptisk, og ikke sant? Man, så koster det jo masse penger med sånne private å gå sånne private
ja, foretak. Ja, det er veldig betenkelig, men der tenker jeg at kvinnene må jo også kjenne litt selv på, altså hjelper dette hvis de, altså man er jo, står jo i en litt sånn fortvilet situasjon da, og særlig de som kanskje også prøver fysioterapi og det ikke hjelper.
Ja.
Det er jo ikke sånn at det hjelper for alle.
Nei, ikke sant?
Og da er det jo noen som havner ut i den, altså sånn shopper helsetjenester, og det er veldig, veldig vanskelig.
Ja. Men er det noen flere myter da, rundt dette med, altså de du har kommet med er at det er ikke bøkenløsning, det heter feil ting, og at det er ikke noen, nødvendigvis noe psykisk involvert, som man tydeligvis har trodd at det har vært, og så er det dette med at det går ikke nødvendigvis over hvis du ammer, tvert imot.
Det hjelper ikke å slutte å amme.
Nei, ikke sant? Og er det noen flere myter da, vi må komme til livs?
Ja, det har jo vært trukket opp dette med at de som har smerter etter graviditet, at det kan være ugunstig å få satt inn hormonspiral,
okay.
Både for ryggplager og for bekkenleddssmerter.
Henger det også sammen med det der at man tror det har hormoner?
Ja, ikke sant? Ja. Det har jo med det. Og det er jo også noe man, altså det er jo et av de hyppigst brukte prevensjonsmidlene etter graviditet.
Ja.
Det er jo minipiller og hormonspiral. Og så er det noen da, som har rapportert at de får vondt etter innsetting av hormonspiral. Og det kan være mange grunner til det. Det kan være en infeksjon, den kan være feil innsatt. Så man skal ikke se bort ifra at det kan være noe forbundet med økte smerter. Men vi har studert det i mor-barn-undersøkelsen, og vi fant heller en liten positiv effekt hos de som brukte hormonspiral og minipiller. Mens vi så at de som brukte hormoninjeksjon og implantat, de kunne ha en liten tendens til litt mer smerter.
Ja.
Alt dette er sånne progestinpreparater, men vi tror at vi tror at hvis det er en negativ effekt av injeksjon og implantat, så er det kanskje også fordi at det er en litt spesiell gruppe som bruker det. Og så hadde vi også veldig få kvinner i de gruppene. Men når det gjaldt de mest altså hyppigst brukte, som anbefales når man ammer, minipiller og hormonspiral, så ikke vi noe ugunstig effekt av det, snarere tvert imot. Så det mener vi at det er helt trygt å bruke.
Men er det sånn under fødsel, er det verre å føde? Burde man ha keisersnitt for eksempel, hvis man har hatt skikkelig problemer og vondt i bekkene?
Du, det er noen kvinner som har disse smertene, og som lurer på om en vaginal fødsel vil gjøre det verre. Så da er det noen som vil ha keisersnitt, og noen har så vondt også at de kanskje ønsker å bli satt i gang før tiden. Vi har undersøkt det med keisersnitt, og da valgte vi ut de kvinnene som hadde mye plager i svangerskapet, som hadde smerter over alle tre leddene. Det vet vi at de kan ha litt dårligere prognose etter fødsel. Så vi valgte ut, det var drøyt 10.000 kvinner som hadde rapportert det, og så så vi om akutt keisersnitt eller planlagt keisersnitt, om altså operativ vaginal forløsning, det er sånn tang og og vakuum.
Ja.
Om det hadde noe betydning, om det økte risikoen sammenlignet med en vaginal forløsning.
Ja.
Og da fant vi faktisk at de kom dårligere ut, de som hadde fått keisersnitt.
Ja, ikke sant?
Sånn at det er... Men det var da hos denne gruppa som hadde mye smerter.
Ja.
Sånn at det er ikke noen grunn til å være redd for det hvis man, altså hvis man trenger et keisersnitt på grunn av altså medisinske årsaker. Men vi mener at vaginal forløsning, det er tryggest hos de kvinnene som har sterke smerter. Og det er kanskje, altså grunnen til det tror vi er at smerter avler smerter, og et keisersnitt er et inngrep, og da tror vi at det ikke er så bra. Men hvis det er en medisinsk indikasjon, så skal det selvfølgelig tas keisersnitt.
Så kort fortalt, eller sånn, kort oppsummert, sånn, hvis du har, det er ikke noen grunn, det å ha vondt i bekken er ikke noen grunn til å ta keisersnitt. Tvert imot, da blir det bedre for deg å føde vaginalt, med mindre det er noen annen grunn til at du skal ha keisersnitt. Ja. Da kan du bare gå rett inn på den podcastepisoden som heter Keisersnitt med Torbjørn Brokstein og høre han fortelle om det. For der får du masse info om hva som er gode grunner til keisersnitt og hva som er gode grunner til å føde på gamle måten, som vi kan kalle det. Hvis jeg skulle prøve meg på en oppsummering nå, Elisabeth, så er det sånn at bekkenløsning er det ikke noe som heter. Det burde heller hete smerter i bekkenleddene.
Ja.
Ja. Det rammer ganske mange som går gravide i varierende grad. At de kan, ikke sant? Og det har vært tydeligvis det har vært et tema, i hvert fall de siste, så, i forrige århundre, sa du, men siden liksom 80-90-tallet så har det hatt en sånn ulik karakter, det har blitt på alvor i varierende grad dette fenomenet, at man har vondt i bekkenet, man kan få det når man er gravid. Det er da altså smerter rundt bekkenleddene, som er tre steder i bekkenet, som er symptomene. Hvis du har vondt de stedene, så kan du få på, altså er liksom diagnosen smerter i bekken. Nei, nå glemte jeg til og med det. Bekkenleddsmerter, det er liksom diagnosen du kan få. Og det er for det første ikke nok forskning på hvorfor. Det er ikke nok forskning på heller hva man kan gjøre. Enda, så det er litt sånn grått område på kartet, men det dere vet er at hvis du har fått det en gang, så er det ikke nødvendigvis sånn at du får det en gang til. Det er 50-50 chance for det. Det skal øke gradvis risikoen per barn du får. Du tror at det er til dels litt sånn arvelig, at det kan hende, det er heller ikke et sånn forskningsbelegg for å tro. Og at ikke sant, å være generelt i god form er alltid lurt. Da er det mindre sjanse for å få det. Og sist, men ikke minst, det viktigste, tenker jeg tenker at vi kan ta med oss da, er sånn, hvis du har vondt, så må du få, ikke push deg selv, sånn, gå et sted hvor noen kan hjelpe deg, til en manuell terapeut eller fysioterapeut eller sånn. Kanskje du må snakke med arbeidsplassen og få tilrettelagt arbeidshverdagen din. Og prøv å legge til rette livet ditt, sånn at ikke du går rundt og har vondere og vondere. For at det er ikke sånn at du kan liksom kjøre deg selv gjennom smerten og få det bra igjen. Og for 80% funker det å føde. Er det...
Du er veldig godt oppsummert.
Og hvis du har vondt seks uker, altså hvis du fortsatt har vondt, du har hatt vondt under svangerskapet, du har vondt etter fødsel, og det ikke går over, så er det god... finnes det faktisk dokumentasjon på at fysioterapi hjelper godt. Sånn, så da må du bare ikke nøle om å gå til den.
Ja, det er veldig godt oppsummert.
Ja, takk. Tusen takk for at du kom. Takk for at dere hører på denne podcasten. Takk for at dere mine venner. Takk for at dere sender meg skryt og tips og det ene med det andre. Please, gjør det mer. Ta opp telefonen, spill inn et lydklipp med tips eller noe skryt eller en hilsen for den saks skyld. Send det til thea.klingenberg@gmail.com. Hvis jeg bruker klippet ditt, så får du en veske. Synøve har sendt et klipp. Hun får veske. Hun har nemlig et tips til oss.
Nå er jo vinteren snart her, og selv om jeg gleder meg veldig mye til lange, deilige skiturer, så vet jeg at ungene mine ikke kanskje er like begeistret for bortover ski. Så mitt tips er å legge inn sånne småraster Har man gått så langt, så kan man så får du et drops eller en tyggis eller ja, en apelsin eller vad man vil. Og så kan man også, mens man går på turen, gå igjen og fortelle bøker vi har lest eller filmer vi har sett sammen. Så glemmer de litt hvor ja, kjedelig eller slitsomt de egentlig synes det.
Tusen takk, Synøve. Tusen takk til alle dere som trosser deres egen angst for egen stemme og spiller inn lydklipp på mobilen. Vær så snill og gjør det mer. Det sitter tusen på tusen på tusen på ti tusenvis av mennesker der ute og hører på denne podcasten uten å sende inn lydklipp. Jeg trenger fler, så vær så snill og gjør det, selv om det kleint. Jeg blir kjempeglad, og du får premie. Elsker dere. Fortell folk at dere hører på denne podcasten. Gi meg stjerne på iTunes. Legg inn denne podcasten for å på telefonen til en venn. Nå ble jeg nesten litt massete. Men folkens, vi en gjeng, og jeg digger at dere digger podcasten, skjønner dere? Ja. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.